jiraattonni godinaalee gujii ammas humnootiin mootummaa kana gaa'ee eegsisan jiraattota irraan balaa dhaqqabsiisaa jiruu jechuun himatan. Jiraattonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan dhuma ji'a hagayya darbee kanaa humni raayyaa ittisaa malkaa soddaatti nama afur ajjeesu isaanii kaan ammoo ammas hedduun hidhaa akka jiran dubbatan. Bulchiinsi gujii lixaa deebii kennee jira. Galmoo Daawwitu Nairoobii irraa gabaase.
Ammas gujii lameen keessa kan jiraatan jiraattonni humni mootummaa yoo nageenya kabachiisu jiraattota irraan balaa geessaa jira jechuun komatu. Kanaanis lubbuun namaa darbaa akka jiru namoonni hedduunis hidhamaa jiru jedhu jiraattonni yaada isaanii VOA'f kennan. Torbeen dura gujii lixaa malkaa soddaa ganda bayyaa gundii jedhamutti namoonni afur ajjeefamus dubbatu. Obbo Waddeessa Duubee jiraataa ganda bayyaa gundiiti.
Haalli naannoo keenya keessa jiru baay'ee yaaddessaadha. Raayyaan ittisa biyyaa poolisii Oromiyaa dabalatee dhiyeenya kanaa namoota uummata hawaasa nagayaa hambalatee qotatee bocatee bobbaafatu abaa'oo qallabdan jechuudhaan baay'ee gundii gubbaarratti guyyaa tokko keessatti nama afur bakkatti ijjeesan.
Namoonni ajjeefaman jedhamanis Ballee Aduulaa, Talluu Aduulaa, Jiloo Gannaalee fi Roobaa Waaqoo ta'uu himanii kanneen keessaa Ballee fi Talluun barsiisota jechuun dubbatan. Namoota ajjeefaman jedhaman kana keessaa tokko obbo Ballee Aduulaati. Obboleessa isaanii ta'uu kan dubbatan obbo Jaarraa'ee Lamaa haala ajjechaa ture jedhame sagalee Ameerikaaf himanii jiru.
Min qaamne bee bakka inni horii fi tiffatu bakka quruphe jedhamu ganda kuroo nageellee keessatti ijjeesan. Namoota kaawwa isa waliin jiru namoota nama afur addee tokkotti ijjeesan. Qaama mootummaa raayyaa ittisa biyyaati. Sababa ABO deeggaltanii ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo bulchitanii kuwoo kennitanii fi jedhame sababa kanaa ijjeesan. Maatii isaa ammallee baay'ee gundi keessa baqatu jiranii yoo ammallee nama isaa boo jedhanii baqatu jiranii.
Obbo Jireenyaan ajjecha himameen booda haala ture yoo dubbatan humni nageenya mootummaa reeffi obboleessa isaanii yeroon akka hin awwaalamnellee dhorkanii turanii jechuun komatu. Kana malees jiraattonni godinaalee gujii humni naga kabachiistotaa jiraattota sababa humna hidhatee naannoo sana keessa socho'u deeggartaniittu jedhuun hidhaa jiraa jechuun himatu. Jiraattoon Bulee Horaa VOA'f namni hedduun aana isaanii keessa magaalaa Bulee Horaa keessatti amma hidhamanii akka jiran himu.
Namoonni kun kan isaan to'annaa jala oluu jalqaban ji'a 9ffaa irraan kaasaniiti. Egaa isaaniin kaasanii hanga ammaatti mana hidhaatti jiru hin jiranii hangaale garuu hin jiru. Nama galchanii qoratanii galchanii jiru. Namni achi seene tokkotti qoratamu hin jiru. Achuma galuu qofaa hanga ammaatti namni hin fanne garuu itti buuruu hin jiran. Raayyaa ittisa biyyaa keessan jiru namoonni to'annaa jala oolchanii poolis manaannootii fi mana. Hidhaa poolisaa kana kan magaalaa fi baadiyyaatti jira. Amma iddoon sunillee qabatuu dadhabee iddoo wayii adaraasha wayii ijaariisan jiran bakka kanaa walitti iddoo tokkoon guuriisan jiran manni hidhaa qabatuu dadhabeeruun amma.
Jiraattuu naannaa Bulee Horaa kun mana hidhaa magaalaa Bulee Horaa qofaa keessa namni 700 ol hidhaa jiraachuu dubbatanii warri kun mana murtiif akka hin naannes himanii jiru. Waa'ee namoota hidhaa jiran yoo dubbatanis dubartoonnii fi barattoonni akka keessa jiranis dubbatu. Obbo Galgaloo Waaqoo jiraata godina Booranaati. Obboleettiin isaanii Nagallee Waaqoo kan gujii lixaa aanaa dugdaa daawaa jiraatan amma hidhaa jiraachuu dubbatu.
Sababii fi hidhaniiti dhufee deddeebi'ee gaafachuuf an jennaan natti himuu didanii na argisiisullee didanii turanii achumatti bira turee kakkaradheetuma birrii wayii narraa fuudhanii ishee dubbisuuf birrii 5,500 kaffaleeran jedhanii turanii birrii 5,500 kaffalee ishee ila arguun na argisiisan. Qarshii kana kaffalchiisee bulchaa ganda walgayii weeddaroo Goddoo Mokonnaa jedhan. Amma isaan ergatti kunoo guyyaa bultii 4 duratti magaala Finfinneetti hidhaniiran. Gaafasii fi gaafa qarshii kana narraa fuudhanu ganda walgayii weeddaroo magaaluma ganduma irratti waajiruma gandaatti hidhanii turanii ergatti ammoo gara magaalaa teessoo aanaatti magaala Finfinneetti geessanii. Maatii isii waliin akkasitti dararaa jiru sababi isii hidhaniiti yoo an gaafattu abbaan warraa isii waraana ABO keessa jira kanaaf isii hiinee jedhacha saffichaa isaanii bunaa warqicha abukaattoo waan jiru hunda dura mancaasanii jiru manallee gubaniirani.
Obbo Galgaloon obboleettiin isaanii erga hidhamanii 7 akka ta'e daa'imman ganna 8-4 waliin hidhaa akka jiranis dubbatu. Dhimma ajjechaa malkaa soddaatti ta'eera jedhame kana bulchiinsa gujii lixaa gaafannee turre. Obbo Abarraa Bunnoo bulchaa godinichaati.
Warra shiftaa ta'uu danda'an achi keessatti walitti bu'iinsi ture. Obbo Tarakee caasaa nageenyaa wajjin galuu shiftaa tarkaanfii irratti fudhatame.
Shiftaan kun eenyudha?
Shane.
Garuu akka jiraattonni nutti manitti warrootan kana keessaa namoonni lama namoota hojii barsiisummaa irratti bobba'an akka ta'an maatiin isaanii nutti manii turan waan kana waan adda baafattan qabdu?
Barsiisaa yoo ta'e mana barumsaa malee. bosona keessa meeshaa qabate maalucha bosona keessatti aadaatti dhukaasa bananii haala kanaaniidha fakkaafi irratti fudhatame lakkoofsa isaanii gama akka ta'an hin beeku san poolisii gaafachuu hin dandeessanii garuu bosona keessatti bahanii uummata qalaa turanii uummata zarafaa turanii uummata jeesaa turanii haala kanaan qaamni caasaan nageenyaa keenya uummata wajjin ta'ee sochii godhanii tarkaafi bakka bakkatti itti fudhatame. Qaayyee yoo taate dubbatan wanti tokko illee walitti bu'iinsa jechuun garuu bosona hiddii nageelle qura keessa shiftaan achi galee rukutameera. Ammallee rukutamee isaan jira.
Obbo Barraa waa'ee namoota seeraan godinicha keessatti hidhamanii jiru jedhamees gaafanne turre.
Namni karaa nagaa qabu namni karaa hariiroo shiftaa kana wajjin kan hin qabne kan hin eemu hin jiru garuu warra wajjin shiftaa wajjin warri bosona galee hariiroo wajjin qabu warri akka kennatu yeroodhaaf to'annoo jala oolanii kaanee. Heeraaf seera mootummaa olaantummaa seeraa kan leenjii kenninee fi fakkeenyaaf kaleessa amma leenjii guyyaa shaniif kenninee kaane akka galanee jiruuf jireenyaa fi akka gaggeessanu olaantummaa seeraa akka baratanu heerriif seerri maal jedhaa kan jedhu kan akka beekanu kanaadha kan hojjatiisan jirru malee namni hidhamu namni hiinan jiru.
Obbo Barraan akkasaa jedhan iyyuu malee jiraattonni ammas mootummaan maatii warra hidhannoon socho'aa jiru hidhaatti dararaa jira jedhu. Himata kana ilaalchisee bulchiinsi godinichaa maal jedha jechuun irra deebiin Obbo Barraa gaafadheen ture.
Maatii shiftaa maatii shanee jedhanee wanni uummata keenya dararaa hidhannu tokko illee jiru. Odeeffannoo akkasii wanni na dhaqqaba illee jiru kunis hin tolfamu. Eega shifteen rakkoo qabaate inni akka harka kennatuudha maatii isaaniillee walitti qabnee kan gorsinu maatii isaaniillee hin mari'achiisna karaa aadaatiin karaa abbaa gadaatiin hin mari'achiisna karaa uummata immoo walitti deebi'ee jaarulee biyyaatiin abbootii amantaatiin akka mari'achiisanu akka mari'atanu maatii ofiisan nama shiftee ala jiru sanis akka isaan galchanu haala kanaanidha mariidhaan infuleensii uumaati kan deemnu sanaanadha. Ilmi isaa wayis namni isaa shiftee fi akkas jedhanii kan wanna asirratti raawwatamu tokko illee jiru.
Waa'ee namoota qayyee 28 malkaa soddaatti ajjeefamanii jedhame ilaalchisee paartii koongirasii federaalistii Oromoo gaafannee turre. Obbo Addisuu Bullaallaa gaggeessaan liigii dargaggoo KFO odeeffannoo namni ajjeefamu dhageenye turre garuu eenyummaa isaanii akka dhaaba KFO'tti adda hin baafanne jedhanii jiraattonni godinichaa garuu seera malee hidhamaa jiraachuu himan.
Godina hunda keessatti namoonni hidhamii jiru godinoota Gujii lamaan keessatti amma namummaan ani beeku namni fira kiyya ta'ee iyyuu ijoolleen isaanii lamaan hidhamanii jiru. Sababiidhaa kana bilbilaan namoota alaatii walitti haasoftanii jedhaniiti kan hidhamanii yoo akka dalaganii namoota walitti hidhata qabanii mootummaan illee qulqulleessee asirreessuutiin ni rakkoon qabu yakka yoo dalaganii dan ta'e waan seeraan nama gaafachiisaa yoo dalagan ta'e itti haa gaafatamaniiti rakkoon qabu garuu olaantummaa seeraa kabachiisuu nama mana murtii dhiyeessuu keessatti mootummaan dirqama isaa bahuu qaba. Amma sabbaa boruu darmeessa kana namni hidhamee jira gooroo doolaa harkaloo irratti akkasii shaakkisoo irratti akkasii namoonni baay'een hidhamanii jiru kuun ammoo baqatanii jiru namoota yakka keessa jiranu yoomilleen teenaan itti gaafatamuu qabu olaantummaan seeraa kabajamuu qaba garuu lammiilee hidhanii doorsisanii biyyaa baqsanii maanii guduun kuni maalka jedhamu kun nama kana beelessuun uummata kana beelessuun faayidaa isaa tokko illee natti mul'atu.
Obbo Addisuun kana sirreessuufis paartiin KFO ibsa baasee mootummaa gaafatee deebii eegaa jira jechuunis dabalanii dubbatan. Bulchaan godina Gujii Lixaa Obbo Barraan ammoo duulli warra hidhatee naannoo keessochoo tarkaanfii irratti fudhachuu ganna haaraattis itti fufaa jechuun dubbatu. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daayit, Nairoobii.